Hellig ånd og himmellue, kom og tenn mitt hjerte an, så jeg klarligen må Jesus skue, som min bror og frelsermann. Jesus nam en stor flokk samla, under dette tak, omkring ditt velsignede navn. Du sier det sjøl, Herre, når vi samles i ditt navn, så er du midt iblant oss. Og nå Jesus ber meg om at vi må merke det gjennom ordets forkynnelse, at det må nå inn i våre hjerter, Herre Jesus. Jeg ber for meg sjøl, Herre, at jeg som skal prøve å vitne for andre, at jeg sjøl må finnes verdig, det vil si å høre deg til. Og vi ber Jesus, var det noen her i denne kveld som vi vet med seg sjøl at vi er borte fra deg, vil du rope et omvendelsens budskap inn i det hjertet i kveld. Og så sitter noen her, Herre, som har vanskelig for å fatte dette med evangeliet. Ja, hvem har ikke det? Takk, Jesus, for at din Hellige Ånd, den kan slå igjennom, og det kan bli lys og sol i en mørk sjel. Herre, vi ber om åpenbaringens ånd til kunnskap om deg, Jesus. Vil du signe ditt ord for ditt navns skyld? Velsigne denne dyrebare forsamling. Og vi ber for denne bygd vi samla i. Herre Jesus, her har vært mye Guds ords forkynnelse gjennom generasjoner. Kjære Jesus, du må ikke forlate oss. Herre, du må la være åpna dør for ditt ord, så syndere må rope til deg og bli frelst. Amen. Det er somme tider slik at når ja, forresten, det nå kan jeg liksom lære gå på nynorsk og bokmål og all slags språk, kan jeg si, i alle fall dialekter, for når vi hadde alle danskene, så var det vanskelig for danskene å forstå meg, nemlig, for jeg snakker så rart, vet du. Men nå kan jeg få lov å bruke, for disse som nå igjen er danske, de kan alt det der språket. Ikke at ikke de andre kunne det, men jeg talte vel litt utydelig. Men nå skal vi i hvert fall lese sammen ifra profeten Amos. Og det sto slik for meg når jeg ble bedt om å eller det ble slik i hvert fall at jeg skulle være med i kveld, så har i grunn dette her ordet levd i mitt sinn. Men før vi leser det, så hadde jeg bare lyst til å nevne som innledning, hvis jeg skal kalle det det, det var når Peter kom til Kornelius sitt hus. Og så kjenner de historien, og så skal Kornelius gjenfortelle denne hendelsen. Og så sier han det slik: «Nå er vi da alle til stede for Guds åsyn, for å høre alt som er deg pålagt av Herren.» Jeg syns jeg ser Peter sto der. Han skalv vel han like mye som Ananimis her, vil jeg tro. Det å stå og skulle forkynne. Også til denne fine mannen Kornelius, som virkelig var en from, fin mann. Og allikevel så var ikke Kornelius frelst. Han måtte få høre et ord, han òg. Og så var Kornelius, jeg syns det var så fint å bli minnet om det. Peter, nå henvender denne karen den søkende sjel seg til Peter. Og så sier han: «Peter, nå er vi da alle satt til stede for Guds åsyn, for å høre alt som er deg pålagt av Herren.» Og det var det der som slo meg litt når jeg kom over det sitatet. Nå er vi da alle til stede for Guds åsyn, for å høre hva som er deg pålagt av Herren. Jeg vil ikke si at jeg kan si det, at det der var pålagt meg av Herren, du skal bare gå. Så bombesikkert vil jeg ikke si det, men det har ligget noe der. Jeg tror jeg vil være så frimodig. Vi vil lese i Amos kapittel 4, og vi leser bare et eneste vers, vers 12. Derfor vil jeg gjøre med deg, Israel, som jeg har sagt, og fordi jeg vil gjøre således med deg, så gjør deg rede, til å møte din Gud. For se han som danner fjellene og skaper vinden og åpenbarer menneskene deres tanker. Han som gjør morgenrøden til mørke og farer frem over jordens høyder. Herren, herskarenes Gud, er hans navn. Amen. Gjør deg ferdig til å møte din Gud. Det var det profeten Amos nå talte om. Og forut, når vi leser tidligere i kapitlet, så ser vi det at Herren, han lar Israel bli ved sin avgudsdyrkelse. De heldt på med avgudsdyrkelse, vende seg bort ifra Herren. Og profetene ble sendt til dem, men de fortsetter med å vende seg til sine avguder. Og så roper Herren et sterkt omvendelsesvarsko om å vende om fra de døde avguder til den levende Gud. Men det ble visst ikke så mye ut av, og så sier han da, gjør deg nå rede til å møte din Gud. Gjør deg rede til å møte den allmektige og allvitende Herre, som vil komme til å holde dom over deg, sier innledningen i petien her. Når vi leser Bibelen, så ser vi at omvendelsens budskap, det er en sterk tone i skriften. Den er veldig sterk. Og jeg tror det er rett å si det slik at den sterke tonen i boka vår, den har blitt atskillig avblekna i vår tid. Men Bibelen, den taler atskillig sterkt om det. Profeten Esaias i kapittel 55, han sier det, den ugudelige forlater sin vei, og den urettferdige sine tanker, og omvender seg til Herren. Og omvender seg til Herren. Eller i Markus 3, omvend dere, for himlenes rike er kommet nær. Og jeg tenkte litt på det i dag. Gjør deg rede, Israel, til å møte din Gud. Omvend deg til Gud. Omvend deg. Omvendelsen er forutsetning for å komme i et rett forhold til Gud. Omvendelsen er en forutsetning for å bli frelst. Lukas 24. Omvendelse og syndenes forladelse, det skal forkynnes. Omvendelse og syndenes forladelse skal forkynnes. Og da er vi inne i dette der. Det er nok mange mennesker som gjerne vil ha syndenes forladelse. Jeg hadde nesten sagt i parentes, syndenes til, at de har lov til det altså. Men Bibelen taler om syndenes forladelse. Omvend eder. Men Israel leser meg her, de omvendte seg ikke. Jeg har da latt dere gå med tom munn i alle deres byer, og så videre. Men dere har ikke omvendt dere til Herren, sier han i et vers. Og litt lenger ned, to og tre byer ravet av sted til en og samme by for å drikke vann, men fikk ikke nok. Men dere har ikke omvendt eder til meg, sier Herren. I vers 9, jeg har slått dere med kornbrann og rust, gresshoppene åt opp eders mange haver og vingårder og fikentrær og oljetrær, men dere har ikke omvendt eder. Og i vers 10, jeg har sendt pest blant dere, men dere har ikke omvendt eder. Jeg har omstyrtet byer iblant dere, og allikevel vedble dere i deres synder. Dere omvendte dere ikke til Herren. Det var den tid. Og nå sto profeten Amos fram med et budskap fra Gud. Nå må de snart møte Gud. Det var det som det resulterte i. De hadde blitt kalt gjennom profetene til å møte Gud til omvendelse. Men de ville ikke la seg omvende. Evangelist Matteus, han taler i kapittel 11, fordi de ikke ville omvende seg. Der står det slik. Nå var det tid for dette folk till att möte Gud. Vers 12. Så gör då dere rede till att möte din Gud. Men Messier kanske, det var profeten Amos sin tid. Men vad med oss som sitter på salen ikväll? Har du som nå hörer på mig i detta ögonblick blivit omvänd till Gud? Har du det? Ja, inte det att det är två slags omvändelse. Det är den omvändelsen som jag själv kan få till. Det är en mänsklig förändring på livet. Men har det blivit en hjärteomvändelse till Gud? Det står en plats i Bibeln. De omvände sig på skrömt. På liksom. Men det kan ingen nå himlen och salighet, ingen fördel i syndernes tillgivelse och kem ett rätt förhåll till Gud som omvänder sig på skrömt. Det gör ingen. Det är inte bara en yttre omvändelse det snackar om, men en hjärteomvändelse. I apostelgärningen 20 måste ta tid att finna fram det ordet som jag har noterat på lappen min här. Kapitel 20. Och det 21 verset. I det är vittnet både för jöder och för greker om omvändelsen till Gud och troen på vår Herre Jesus Kristus. Rosenius han talar om det är inte en vär omvändelse som är en sann omvändelse. Är du omvänd till Gud? De omvände sig på skrämt. Det var en liksom omvändelse som ingenting hade med Gud att bestille och med Gud att göra. Vi har en man i Bibeln, trollmannen Simon som såg det skedde stora ting med dess andra Peter och vidare. Så tänkte han att köpa Guds gave på för pengar, så säger Peter till han: du har inte del eller lodd i detta ord, för ditt hjärte är inte rätt för Gud. Och komma i ett rätt förhåll till Gud, det är en förutsättning att bli omvänd till Gud. En hjärteomvändelse. Omvänd er och tro på evangeliet. Och då måste jag spöra oss alla på salen ikväll. Den omvändelsen du menar du har, var det en hjärteomvändelse? Eller var det en omvändelse på liksom? Nå skulle jag möta Gud. Och det är väldigt allvarligt, kära vänner. Vi blir mint om det senast i Jörkel på möten. Snart brister skyen och Jesus är här. Omvänd er och tro på evangeliet. Och jag syns det är väldigt allvarligt i vårt land. Jag syns det är väldigt allvarligt i våra bedehus och kyrkor. Jag syns omvändelsens budskap det har tagna. Det stoppar, mer eller mindre. Men Bibeln talar klart om det. Och det människa som inte vill omvända sig, det människa går förtappt. Det talar Bibeln om. Det talar Bibeln om. Det blev slik för mig att jag måtte minna om detta här nå ikväll. Nå är Herren kanske i församlingen till dig som sitter genom ett långt liv, genom många år, genom gode och dagar med solskin på din vandring, i medgång, men kanske Herren begynt att lägga på lite motgång. Guds godhet skulle driva dig till omvändelse. Men nå kanske Herren måtte lägga på det som tyngde. För nå skall han mindre gång, surt liksom sött, skall vara med och få mig sel. Herren brukar många ting för att du ska bli omvänd till Gud. För du ska en dag möta han. Jag tror vi ser det ikväll. Vad nytte var det om du och jag gick under strålefryd igenom detta liv? Aldrig varken mot, i vart fall inte motgång, allt gick med. Och så kunde jag likväl gå förtapt. Jag har inte levt så länge som någon här, men jag minnas slutet på krigen med flyga i min hemby som for över där. Och slik är det minnas av vitt freden. Jag gjorde det. Men jag hör dem tala om det. I den tid, då trång folket Gud. Er det dumt eller misær å si det? Kanskje de gode dagene som skulle være godhet ifra Herren, kanskje de var med og førte oss bort ifra Gud. Men nå, kjære mennesker, omvend dere for nå. Gjør det nå rede, for du skal møte Gud. Guds godhet, den la du gå forbi deg. Men hør også Guds strenghet. Omvend deg. Og jeg har lyst til å si det slik videre. Det haster dette her, folk. Det haster voldsomt. Jeg skal ikke drive her med noen skremselspropaganda. Det har jeg ikke tro på, men jeg hadde lyst til å forkynne Guds ord. Det haster dette. Det haster veldig også å få et forhold til Gud i orden hvis du ikke har det. Jeg tenkte på, de har jo sagt det fra i generasjoner nå, Jesus kommer snart. Men husk på det, vi er nærmere den dagen i kveld, eller i går kveld. Det er det. Herren kommer igjen. I Matteus 24, der ble det spurt, Jesus talte om sin gjenkomst. Så spør dem, når skal dette skje? Og hva skal tegnet være på din gjenkomst? Tegn som tyder oss, minner oss om at Jesus skal komme igjen. Snart skal du møte Gud. Og har du gjort med omvendelsen? Og har du gjort med kallet ifra Gud? Hva har du gjort med det? Jesus svarer der på det spørsmålet, når skal dette skje? Han nevner blant annet i kapittel 24, vers 6 der, dere skal høre uro i verden, rykter om krig, og så videre. Ikke sant, du ikke enig med meg at vi har så veldig fort for å bli vant med det, det har det alltid vært. Altid slik. Ingen kan helle fred. Det minner oss i hvert fall om det Herren har sagt. Du, det skal minne om oss om Herren kommer igjen. Du skal møte Gud. I det 7. verset i kapittel 24 hos Matteus, dere skal høre hunger og jordskjelv. Og minner oss om. Jeg bare spør. Det var noe som var før, og det skjer nå, ikke sant? Og så, ja. Har det kommet mynt deg om, Herren sier det, omvend deg. Omvend deg. Det er nåde fra Gud. Det er nåde fra Gud at han sender oss, og sender deg, disse signalene og minner oss om, og minner deg om. Du har vel et oppgjort forhold med Jesus. Men jeg ville heller gå litt mer inn i det åndelige, kanskje det var liksom nødvendig. Vi ser også i vår tid forførende ånder som stiger fram for å føre folket vill. I Matteus 24 sier Jesus det i 11. verset. Det er også tegn på. Og mange falske profeter skal oppstå og føre mange vill. Og gjøre store tegn og under. Slik sier Bibelen. Og minner oss om. Eller sover vi så godt på senga, liksom på den åndelige benken, at vi har det jo så godt, ikke sant? Vi har det jo så uendelig godt. Det er ingen fare her. Men Herren minner oss om, Israel, gjør deg rede til å møte din Gud. Hver gang du blir møtt av en forførende ånd, en falsk profet, så skal det minne deg om. Det er også noe som er sendt og minne deg om. Herren kommer igjen. De skal gjøre tegn, og store tegn, og under. Det er veldig alvorlig det der. Det er ikke en hver Jesus som en sann Jesus. Det er ikke engang en hver virksomhet som en virksomhet av Jesus. Ikke Bibelens Jesus. Det kan være en forførende ånd bakom. I 2. Tessalonikerbrev 2:9, etter Satans kraftige virksomhet, og med all løgnens makt. Og jeg tror det er rett å si det, nå har jeg levd godt 50 år. Jeg tror det er rett å si det slik da. Mon ikke Satan har synt seg mer åpenbart frekt i dag, eller han gjorde det før. Vi skal komme tilbake til det om et lite øyeblikk. Man han ikke nå har snudd anlete litt grann, og blankpussa litt grann klarere, som vi ser, det må være djevelen. Han har kort tid att, og han ikke redd for å vise sitt sanne ansikt. Forførende ånder, inspirert av djevelen. Men det står nå i min bibel, han har forblindet de vantroes sinn, så ikke lyset fra evangeliet skal skinne for dem, for at de skal bli frelst. Kjære venner i Sokndal på gamle skolen i kveld, vi har en satan å slåss imot. Og du skal møte Gud. Det veldig alvorlig. Og disse forførende ånder som vi leser, som vi nå taler om, disse forførende ånder, jeg har nesten sagt, hadde de enda kommet ifra månen, eller Jupiter, eller andre plasser. Men Paulus han taler ganske alvorlig om den sak. Jeg må lese, jeg vet ikke om du klar over det, men jeg har notert meg litt her, i Apostelgjerningen 20, der står det slik, Paulus han hadde nå skulle nå fullende sin misjonsreise. Han var ferdig med oppdraget. Og så var han i Milet. Og så kom folket til Milet, til møtene, til avskjedsmøte med Paulus. Og så skal jeg lese litt, og skal jeg høre. Så står det slik i kapittel 20. Så gi da akt på dere selv. Vers 30. For jeg vet at efter min bortgang skal det komme glupende ulver inn iblant dere, som ikke skåner jorden. Og så spør vi, hvor kom dem fra? Så sier han i vers 30, ja, blant dere selv skal det fremstå menn, som fører forvent tale, og lokke disiplene etter seg. Blant dere selv skal det oppstå. Det veldig alvorlig det. Hadde de enda kommet på gjesting ifra måne Jupiter og tatt det litt opphold, men blant dere selv skal det komme fremstå menn som fører forvent tale. Og minner oss om, Israel, gjør deg rede, du skal nå møte Gud. Tegnene viser det, falske forførere. Jeg kan ikke gå videre inn der, jeg vil ta litt mer. Vi leser også i Guds ord i Matteus 25, og det var minne på så vidt i går kveld. I den siste tid før Jesus kommer igjen, skal det bli kristendom uten Kristus, blir det spådd. Men fem av dem var dårlige, og fem var kloke. Det er vel rett å si det slik. Det er mye religiøsitet omkring oss. Det er mye religiøsitet. Religiøs virksomhet, religiøse opplegg, religiøse ting, religiøse mennesker. Ja, de taler til og med om den religiøse Satan. Jeg må få sagt det her i kveld. Det er det fæleste ord, det er det sværeste ord jeg hører i forbindelse med kristen virksomhet når noen sier et religiøst møte. Jeg må si det ryster, alt det ryster i meg. Ja, og jeg ser samtidig annonsene, vel den bruker etikettene, jeg tror nesten skulle snu på det. Da, tenk til og med mine og dine møter, og denne virksomheten som jeg nå har på her i bygda disse kveldene, det har også stått under religiøse møter. Gud hjelp oss. Kan jeg spørre denne flokken som sitter på gamle skolen i kveld, er vi religiøse alle sammen? Det er stor forskjell på å være en religiøs sjel og være en sann kristen. Det var en som sa det slik, og det vil jeg få lov å bruke her. Religiøsitet, det er menneskets vei til Gud. Kristendom, det er Guds vei til menneske. Og jeg har lagt merke til at det ligger ingen anstøt i å si at du er religiøs. Det er ingen som synes rart i det om du er religiøs. Men sier du at du tror på Jesus, du er frelst, da kjenner jeg, og da kjenner du, da kjenner en anstøte. Tenk om Herren ville prøve å ransake i våre hjerter. Det er vel ikke bare religiøsitet, det er vel kristendom. Levi Petrus, nei, nå tok jeg feil. Han sa mye godt, han løftene kan ikke svikte blant annet. Men han ville ha møtt. Han sier det, i den siste tid skal det bli kristendom uten den hellige ånd? Himmel uten helvete? Kristendom uten omvendelse? Vi kommer inn i den tida. Og derfor må jeg spørre oss som sitter på salen i kveld, sier meg, du har vel ikke en kristendom uten Kristus? Du sitter vel ikke der med en religiøs drakt? Religiøse mennesker med en hel del religiøs virksomhet. Og Jesus har en svær dom over disse mennesker og den slags virksomhet. Han sier i Matteus 23, dere som renser beger og fat utvendig, men innvendig er de fulle av dødninge ben. La meg spørre deg, tåler din kristendom et lys ifra himlen i benken på gamle skolen i kveld? Tåler din virksomhet, dere måtte enten i foreningsarbeid eller i andre sammenhenger, sier du til Jesus der du sitter i kveld, Jesus, det var godt du tok og lyste over igjen, som fikk blankpust og ble enig hvordan det står til, eller dreg du sløret over, dyna over huet liksom og sier, det ikke her som galt? Bibelen taler om, se etter at du ikke avviser han som taler fra himlen. Det ble slik for meg om jeg måtte tale. Det er ikke populært, jeg vet det. Og det koster en del å få sagt det også, jeg må si det også. Men allikevel, gjør deg rede til å møte din Gud. Det nytter ikke å møte Gud med religiøsitet. For til og med den religiøse Satan skal møte Gud. Og Satan kommer alle til himmelen. Ikke du heller. Hvis du ikke har annet eller resultat. Sier det der du sitter i kveld, Jesus, er jeg en av dem, vil du meg kalle din. Religiøse mennesker, de kan også drive mye religiøs virksomhet. Og jeg vil ta to-tre ting her, bare nevner det sånn, og det har jeg ikke tenkt i dag, jeg har tenkt det for lenge siden, disse tingene. Det ikke første gang jeg taler om det, men i dag ble det for meg at jeg måtte nevne det igjen. Det står i Amos 6. Amos, det en veldig profete, nemlig. Jeg skal lese et ord som kanskje få her har oppdaget, men nå skal vi ta det. Dere som ligger på elfenbensbenker og donner dere på deres leier, og som eter lam av jorden og kalver fra fjøset. Vers 5. Som synger all slags tull til harpens toner, og har uttenkt deres strenge instrumenter. Vers 23 i kapittel 5. La meg slippe fra dine larmende sanger. Jeg vil ikke høre på ditt harpespill. Jeg skal si en ting, folk. Mye av den tids sangmusikk som jeg har i dag, den er forførende. Det er saken. Jeg sier ikke alt på noen måte. Det er mye religiøs visvas omkring oss. Og folket lar seg bedåre av det. Og jeg må si for min del, min personlige del, at jeg forstår ikke, jeg gjør ikke det, når denne nymotens musikkform som heter rock, disse tingene skal brukes i, ja, jeg kan forstå de religiøse sammenheng, for der går alt. Men der det skal hete kristendom med Kristus i sentrum, der forstår jeg ikke. Jeg gjør ikke det. Månd ikke forførende ånder som ut og går. Men dette religiøse, det vil presse seg inn på oss den enkelte, og det vil enda mer presse seg fram etter hvert som tida fær. Jeg har lagt merke til Guds ords forkynnelse, det gikk mer og mer til sides. Og så skal disse andre surrogatene, og til og med dårlige surrogater, det skal inn. Bibelen taler om, våk, kjære venner. Her er en del litt godt voksne folk på møte i kveld. Jeg må bare si det, ikke for å være alt for hard med hverken deg eller meg, men jeg tror jeg må få sagt det slik som jeg har tenkt ut. Jeg har reist nå i mange, mange år med Guds ord. Jeg har vært i mange bygder og for sånn. Jeg har treffet mange mennesker gjennom livet. Det har hendt jeg har kommet til bygdelag for mange år siden. Der satt mannen og fruen på benken og var glad for signalene at emissærene sa klart ifra. Så kom du att litt senere, kanskje en del år etterpå, så sier de, Før sa de, det var godt du sa det. Hva minner oss om? Jeg skal si en ting, folk, enten det vil eller ei. Søv meg med klar over. Det er saken, for å si det rett ut. Og vi skal møte Gud. Tenk om jeg skulle møte Gud med en religiøs hop bakom. Først gå til helvete selv, og så dem med i dragsuget. Det veldig alvorlig. Der de skal anklage deg i tid og evighet for det du lot deg gå etter denne verdens melodi, for å bruke det uttrykket i kveld, og verdens måte å leve og være på. Gjør deg rede til å møte din Gud. Og jeg sier igjen, folk, det religiøse det vil presse seg fram, det versliggjorte, det vil presse seg fram etter hvert, det vil forlange sin plass. Det vil det. Alle som vil leve gudfryktig i Kristus, Jesus taler Timoteus om, skal bli forfulgt. Jeg synes det veldig rart, og nå beveger man oss innen det religiøse kristendom. Jeg synes det veldig rart at i kristendom, når det blir sagt noe klart ifra på bedehus eller i kirke eller i andre sammenhenger slik, så er det alltid dem som sier ifra utifra Guds ord som får slaget. Men når verden suser inn med sitt, dem klatter for skulder og sier det er veldig gilt at den kommer. Jeg skal si en ting, folk. Det var bedre at den ikke kom. Det sier jeg rett ut. Her snakker vi om i bortover, ja, men vi samler så mange. Ja, men hva samler dere om? Det var bedre du samlet en, og så skulle forføre den, eller samle 100, og så føre alt det der. Jeg vet det harde ordet, jeg er klar over det, og jeg sliter med det, men jeg kan ikke, jeg hadde lyst til å minne om det for meg selv, for jeg trenger virkelig å minne meg selv om det. Den realiteten, den versligheten som omkring oss, som har snekt seg inn, den er veldig, ja. Det skal bli vanskelig tid for troens folk heretter. I de siste dager skal det bli vanskelige tider, taler også Paulus om i et av sine brev. Det er veldig alvorlig. Da skal det ugudelige vesen overta, for menneskene skal da være pengekjære. Ja, du leser alt det der, som også Paulus taler om. Som har Guds fryktens skinn, men fornekter dens kraft. De sier de kjenner Gud, men de fornekter ham med sine gjerninger. Titus 1:16. Jeg tenkte da på dette som snikker seg inn. Og det ser så uskyldig ut. Det er en liten legende som jeg har notert meg her, som jeg får lov å minne om akkurat her jeg nå står. Det er et sagn. En dag så kalte djevelen fram sine medhjelpere som han hadde sendt ut. Han satt jo selv på kvarteret, og så sendte han ut sine medarbeidere ut i sånn. Etter et tid så kalte djevelen fra kvarteret sine tjenere inn igjen til eksamen, og så spør han, hva har du gjort, og hva har du gjort? Jo, en sa, jeg har tent hatets ild. En annen sa, jeg har ødelagt et hjem. En annen sa, jeg har forått usedelighet og drukkenskap og videre. Så sier legenden, så satt en mann på stolen. Når de andre gikk, så bare så han i gulvet, så sier djevelen, hva har så du gjort? Så sier denne tjeneren til Satan på kvarteret, jeg har lite gjort i forhold til disse. Og da sier han slik at, jeg har gått etter en mann i 40 år, prøvd å få han til å bli sløv og verslig. I dag er mannen din. Da sier djevelen, du har med din utholdenhet gjort mer enn alle andre. Ta særlig sikte på å få hans disipler til å falle. Så var det sto her, sløvhet og verslighet. Du har gjort mer enn alle de andre. Se derfor og ligge etter hans disipler. Og her er minne på noe. Med leder jeg sløvhetens tid. Hvem kjenner du? Er du så kristelig at du ikke kjenner den en gang? Den tror vi kjenner alle. Men det som er så alvorlig, det at når denne sløvheten stiger inn over oss, den har en uendelig makt til å også spreie seg til andre. Sløvhet og verslighet. I 1666 da ble det utgitt en bok i Tyskland, har jeg fått greie på. Jeg skal lese titlen på den. Den er lang, hør. Det har ikke gått i dag. Vekter røsten fra det Sion som ligger øde, som ligger i ruiner. Det var titlen på boka. Kom i bokhandelen i dag og spør så lang titel. De somner for å komme halvt. Så sier han, her er fem grunner, sier han i 1661. Her er fem grunner til at åndslivet blir utslukt hos de kristne. Menneskefrykt, ringakt for Guds rike, trang etter hans sjels og ære, trang etter selvnydelse og ro og komfort. Kanskje litt fjern, men nå kommer det siste. Kjærlighet til verden. I 1661. Hvor tid lever med da, folk? I 1989. Hvordan har verden virket på det, kjære venn som kommer inn? Hvordan har den virket? Lever du slik med Jesus i dag som du levde første gangen? Spørsmålet stiller jeg like mye til meg selv, men jeg må få spørre deg. Lever du like godt med Jesus i dag? Er du like redd for verden i dag som du var første gangen? Og nå vil jeg si en ting. At jeg husker enda da jeg ble omvendt til Gud. Det er mange år siden. Jeg husker den kvelden da jeg hadde bestemt meg for å være kristen. Jeg kom ikke igjen til livet i Gud. Jeg gjorde ikke det. Men jeg ville i hvert fall gå i lag med mitt folk, og det var jo en god beslutning. Jeg var voldsomt redd for verden. I min heimbygd så hadde vi, det var ikke så stor bygd da, så vi var i krysset ved handelsmann, og det var handelsmann, og så var det en snøplog på vinteren som stod, på sommeren som stod der, og så er det veiskilt, og så var det ikke mer. Men der møttes med ungdommene. Bøsle ungdom. Vi satt der i snøplogen på sommeren han stod parkert. Der spilte vi kort, og der hadde vi, der var verdenskvarter i bygda. Så ble denne karen kristen. For bedhuset, nemlig det lå ikke så langt, jeg kunne se det mens vi satt og syndet i snøplogen på sommeren, så ba den til Gud opp på bakken i bedehuset. Og så kom disse kristne som jeg kjente, jeg skulle bo i lag med, så kom de syklene forbi snøplogen iblant, og kom et Guds ord til oss. Og når det er himmelen, så skal jeg takke noen av dem for det at de var med og dro meg ut av dette der. Og så fikk jeg den store ære fra himmelen og ble en kristen og ble tatt på bedhuset jeg også. Men jeg husker det veldig godt. Dette sier ikke jeg for å være fram, men dette var sant. Jeg husker veldig godt den kvelden jeg ga meg over til Gud. Jeg tørde ikke gå forbi snøplogen. Jeg var livende redd krysset. Hjemme i Heddal, i min heimbild, så hadde vi noen sånne små... ja, vi hadde jo mange havner, utmark, som du sier. Havner, sier meg, utmark, sier det her. Der kyrene hadde gått, saunene hadde gått, ikke sant? Det tråkket opp i skogen. Og mange ganger gikk ikke jeg fra bedehus og hjem etter kyrstigen, eller sauestigen. Og det både når det var mørkt og det var sommer. For jeg visste at kjem jeg i svingen bort til butikken der, så sitter den der og så er redd verden. Hvordan er det med Torleif i dag? Hvordan er det med deg? Jeg vil spørre deg, vi ikke kommer hit for å gjøre noen store ting, men jeg tror Herren taler med oss om hvis den i fare, kjære venner, får komme bort fra Gud. Derfor gjør jeg rede til å møte ham. Du skal møte ham. Verden har grepet så tak i deg. Meg du klar over. Jeg må nevne en ting. Ingen kjenner det, så jeg har lov til å bruke det. Og nå skal jeg snart stoppe. Jeg skal få kaffe etterpå. Men hør. Jeg var en plass i landet og hadde møte. Det var teltmøte. Og når møtet var ferdig, så sto jeg på utsida som jeg gjør slik. Og så kom det, ja, i Telemark sier meg, kjæring, jeg må få bruke kone, høres og fremmet ut. Kjæring, altså, det er beste sort. Ja, unnskyld. Så kom det kjæring bort til meg, og så sto og så grein kjæring, altså. Og grein slik, og så sier hun, jeg var litt rask, og så jeg var gilt å se deg, og har du mannen din? For jeg kjente jo så godt. Det skulle jeg aldri sagt. Så trillet tårene ned over kinnet på henne. Så sier hun, Torleif sa, om jeg hadde vært sammen, jeg hadde vært i bryllupet dem siste tid. Torleif sa, han er falt bort ifra Gud.
Nej, ser du det? Han falt bort ifrån Gud.
Ja. Och när vi nämner det så kan det ha akkurat det vill. Det är många synder i denna världen, folk. Här är ett av dem ska få höra. Och du känner väl det lite du också. Och var som gjorde det då, sa jag. Vet du vad sa? Han begynte att parera med världen. Han gick på bedehuset. Men så lurade han sig ut som ett ge. Han hade en arbetsplats där det var så värstliga. Så skulle han liksom, ja, vara lite kamrat där också. Lite på bedehuset också. Och så hamnade han i gammeldansen. Han falt från Gud i gammeldansen. Och inte nog med det, kära vänner. Men jag ska se en ting. När Satan får en ting, en fing, så fär mer. Vet du vad han säger? Och idag är heimen sprängt. Jag ska få tala försiktigt. Jag ska det. Jag är inte för att stygg här. Men jag må få tala världen och Satan, folk. Och vi ska möta Gud. Jag har lyst att sagt det här i Sockendal denna kvällen. Om jag inte har sagt något mer i denna lejren. Du, pass dig på världen. För världen är inte av det gode. Jesus talar om hela världen ligger i det onda. Och världens lyst, den ska få gå. Och många ungdomar och många äldre skulle liksom inte vara kamrater med världen. Och så blev det så värstlig i sinne. Så begynte de att höra på värstlig musik. Så begynte de att skru på denna knotten. Och så såg vi värstliga filmer. Vi känner till det. Det var en som sa det var Herman. Men jag har sagt det också. Jag kan godt si det. Det är inte originalt en gång. Før kunne ikke bedehusfolket gå på kino i Sokkendal, eller i Egersund, eller Flekkefjord, eller hvor de kommer ifra. I dag sitter de på sine gode putestol med kaffekoppen på knea, og så har de kinoen i huset. Og så danser alt verden for dem. Og så har de snart ikke tid til å samles med Guds folk. Men du skal en dag møte Gud. Det er en alvorlig greie det her. Det var en mann borte i Ryfylke. Jeg hadde møte der i plass. Og så budde hos formann vår, og så satt budden så høyt som her, og det var en bakke ned, og så var det fjorden, og så var det butikken der over. Så sier denne formann, dro meg i kjorten, da sa Torleifsson, kom hit i vinduet og se. Der er kjøpmannen vår. Og det er en verslig kar, altså han, kjøpmannen. Vet du, han sier, han sa en dag så tok jeg fjernsynet til kjøpmannen og hevde det på sjøen, eller brått augen. Det tok så mye tid av meg tid, og så var det som en dritt. Unnskyld, sier det, det var som en forferdelig å se. Det er sammannen som verslig. Kan jeg få lov å være, jeg tror det er for at jeg ville prøve om jeg kunne hjelpe deg, det, jeg håper det ligger der, jeg håper du merker det i hvert fall. Det har vi ikke forført deg. Jeg skal ta med en liten historie til, og den er sann. Jeg har selv opplevd den. Jeg reiser jo en hel del, eller en andre plass, eller her reiser jeg en del i andre kretser. I en krets så sier en gutt, en eldre kara, jeg er så redd for far, sa han, for far, han gikk på møta før. Det visste jeg. Han satt i benken og hadde sin plass. Men nå har far begynt å gli bakut. Og vet du hva sånn, sa han. Etter at han dro inn fjernsynsboksen, sa han, så har gamle far ikke grunn. Da er det så mye interessant. Det begynner med barnefjernsyn, og så held den på, og så tar med seg alltihop. Og når jeg kommer sånn til banke på og sier, skal du på møte i kveld? Nei, i kveld har jeg ikke tid. Og det var ikke bare første gangen, men det har hendt så mange ganger. Så sier denne voksne søndag, og da rann tåra på han, så sier han, jeg tror far helt på å bli borti fra Gud. Det går an å havne i helvete fra bedehuset, folk. Det kan du lite på. Ikke bare på ungdomshuset borte i bygdene, men ifra bedehusbenken. Er verden farlig? Gjør deg rede til å møte din Gud. Til slutt, hvordan skal du bli bevart? Jeg ser bare en eneste ting som jeg kan forstå. Men bli i det som du har lært, talet Paulus om, og som du har blitt overbevist om. De hellige skrifter som kan gjøre deg vis til frelse. Ska jeg si en ting? Det som sker etter dette møtet i kveld, hvis Herren har talt noenlunde til deg da, så sier du til deg selv når du er ferdig med møtet, nå må jeg ta meg sammen, det var alvorlig det som jeg sagt, nå må jeg ta meg i nakken og sa at nå må du gjøre sånn. Ja, ja, det skjer det, men når støv har lagt seg igjen, så er du sammenlende da. Jeg kjenner til det. Du, Kanskje vi heller skulle tale med Herren. Jesus, du må gi meg et lys, en hellig ånd i ordet, så jeg ser både meg selv, og jeg ser din frelse, og jeg ser farene og gledene, og alt det der. Du får gi meg lys, Gud, i ditt ord. Da Paavo Rustalainen, den store vekkelsesforkynneren i Finland i sin tid, Herren hentet han hjem. Jeg må lese om Rustalainen hvis det ikke var bøken hans. Ødemarksprofeten blant annet leste den boka. Da han var død og gravlagt, så drog de fram skuffen på arbeidsrommet hans. Der fant de fram gamle Bibelen til gamle misæren. Der hadde Rustalainen skrevet på titelbladet, «Denne bok, den viser deg vei og hemmelighet med å være kristen og nå himmelen.» Og det vil jeg ha sagt nå til slutten av mitt vitnesbyrd i kveld. Kjære venner, skal du ei nå himmel, så er det to ting som er resten sagt må skje. For det første, så må du finne din plass i det hellige samfunnet. Det der du hører hjemme. Du hører hjemme i det hellige samfunnet. Jeg vet det mye skakk der, jeg klar over det. Det er ikke himmel der heller. Men kanskje det blir litt mer himmel hvis du kommer. I stedet for å stoppe utsida og kritisere det. Du som er så voldsom, som har så voldsom syn på det, kom inn og så hjelp til da. Ikke sant? Ikke kritisere deg bort ifra det, men prøv du å snakke med Jesus for å gå til oppbyggelse på onsdagsmøte på bedhuset eller i foreningen, og så gå der du da. Ikke sant? For du kjente bli krevd regnskap, du som sitter og liksom stemmer på utsida og krev at alle skal være...